أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. صدق الله العظيم. مضمون اللہ فرمائی گورا کہ سمرا اعتراضات پر نبی پر ذات بانی کی گی پر قرآن بانی کی گی دخرے پر احکامات بانی کی گی داغی وجہ دارا کہ توحید و آخرت نہ منکر دی اور عرص نبی پر پیروی کی اور اللہ پر کتاب پر احکامات کی خدا تو یعنی توحید کر رسائی اور توحید کر رسیدل توحید باندے عمل کول اور زندگی جوڑول دا آخرت منلو دا نبی پیروی اور دا احکامات منلو دا بنیادی چیز ہو پتی بانی اعتراضات ہو کر لو دا آخرت نہ من کر قبر نہ من کر عرص نہ من کر دن ترا کال ترا نہ دا مضمون نہیں دا ولے ذکر کہ دنیا لے ترجیح اور کرو دنیا سر محبت ہو کر مقابلہ دے آخرت کی دنیا کے خزی بچی کٹی بٹی رسکے ہو جائے تنہیں تل اثر عالم بزا شیوا سلامادی دنیا او آخرت خرابات ہوئے اور بس اگر سر قرب پاتش آخرت پاتش مجمون دا خودی حکم خود خودی لکھو نگر آگلے کرن تو خودی دنیا تر آگلے ہیں جدل تر ترقی ہوتی ہے اپل مقام لہو چت لار چھے جنت کے ہوئے کرن پر جنت نمخ کے لار چھے در مضمون چھے ساتھ ذہن کی نبیہ پر پوچھوئے گئے لا جرما یقینا انہم بے شک دا قسم خلق چھے دا ترجیح دنیا توقلا فی الاخرت پا آخرت کے بعد ہم الخاسرون امدی پا خسارہ چھے جو سڑے دے اگر 10 لاکھ روپے وہ لگو لے سرمایہ وہ لگو لے دکانیں جوڑ کے باغی محنت کی سر عمر دوڑے لے لگ خدا زندگی اور کرے وہ بازاری دنیا تیرا لے گلے وہ باغی کے تکاروں کو آخرت تا پارا اور دنیا و مدر اللہ خرا دنیا دا آخرت پٹے دے دا آخرت نے انکاروں کو بیڑا غر کر سکتا وہ لگ دن دا خطے واغس کے ندا خانے کا ختمی کی قرار سے چیز ندا مضمون کی لا جرم یقیناً انہم بے شک دا قسم نظری والا خلق فی الاخرت پا آخرت کے بعد حمل خاصل ہم دی پر زیان کی اور خسارہ کی اور دی بدی واری آئی اثم ان ربکا اور بے شک بیا تا رب سے کم دے للذین دعا کسان دا پارا حاجر ہو چاہی ہجرت کو وطن پر خود کونے پر خودو دا حق تا پارا من بعد ما فتنو پس آغینا چھے دیر تکلیفون ورطور کریشو دیر اذیت اور تکلیفون کی مبتلا کریشو دا آغینا روستو سم جاہدو او بیم جد جہد کوئی ہو بیم جد جہد کی محنت کی ہو بیا جہاد کی ہو محنت کی ہو جدی شاہد کی ہو دا غیر تبا کی وہ صبرو اور قریبان ثابت قدم دی کلک ثابت قدم تی پاتی دی نو ان ربکا من بیشک ربستا من بعد پس دی اصولنا مالن پاتی دنیا قرونا عرصو بیا غیر کی ازمائشنا تقلیبونا عرصو اور بیا غیر سرسر ہم جد جہد و محنت اور بیان صبر و استقمال اور ضبط نفس دا کسان کی کم دید نہیں متعلق اللہ ویج گرے سب ان ربکا نبیشت ربستا من بعد پس تدیر تکلیفوننا دا قسمت کی پتیر کی لگا غفور رحیم بخون کے امیر واضح لگا خرز عمل دی ارے لگا غفور رحیم لے کہ دا اصولی پا کہ اللہ لگا غفور رحیم لگا غفور رحیم دا کی دا دا شدید العقاب دا عقاب زیر دا عذاب زیر دا فنبی ترازات کی قرآن ترازات کی اگر اپنے ملکے ذہن پی جنینا غفور رحیم دے غفور رحیم دے خلق اللہ دے ہاں کہ دا واقعی پر دیزانو کی سمت آتی بیا براسلو کی کل نفس ہر یو نفس سجاد رفی نفس ہاں کہ دے بحث اور جگڑ گئی رقفل جان بارا کے نفسی نفسی بھائی دا قیامت حشر رض یاد آئی اخیری کے دا دا سفر یہ والدان ہے اخیری کے چکم دا خدے تھا پیش کی نہ ہر یہ نسبا دخل زان پر غم کی اور پر نفسی نفسی بھائی نہ وہ زیر یادی نہ وہ پلار یادی اور میں فضل المر من اخی و امی و ابی و صاحبتی اور سر میں تخت جرا تختی دا مضمون بیان نہیں وہ تو اب کل نفسن اور پورا پورا وہ ورک لے کے ہر یو سریتا ہر یو نفسا ماں نے سکھ کا عمل کرے نہ بزیات ورکوڑی تھی نہ کم ورکوڑی عمل مطابق وہ ورکوڑی تھی وہ نمون اور پدی بانی بل ظلم نش کیے دے بلا کم و خلق کے بحق بانے تکلیف نہ تر قاضی ترکش بانے پزم کرا کیسو اور کیا ہم احد احد کئی نہ دوا خلق بانے چردا سے انشی ادا کلیا نشی نہ دعا پدے نیکان بانے ظلم شب چاہ سارے ماں اللہ سزا اور نکڑے سی ابھی بان سے کم دے ابھی رضے بدلا انتقام نہ کرے سی دبا بنے کا نا ظلم شم دس خدا نے کہی کہا لاہ نمون ظلم بنی سی کے بچا اللہ اسی وہ مثال بیانے وضرب اللہ مثلا قرية اللہ بیانے مثلا مثال دے یو بستے یو قصبے دے یو کلی کانت آمنة چاہ پہ امن و امان ہوا ہر قسم امن ہو مطمئنة اور مطمئن ہوا خوشحال ہوا یہ اتی ہار کہا اور اسلم دیتا رزق دے دے رغدن با فراغت دے دے رزق اشمارا من کل مکان دا ہر طرف نہ سچل دو کہ فکفرت دے انعم اللہ ہے دے انکار ہو کہ اللہ دے نعمتنا دے نعمتوں نے انکار ہو کہ کم نعمتوں نے برا دل فاذاقہ اللہ اس کو اللہ پاک جگہ بستے والے تھا لباس جو ہے لباس لگی لگتندا والخوف يذير خوف وعراس وما كانوا يصنعون وسبب جديد السنة قوله جديد عمل قوله نبي راغ حقي فيشكو أغسر مخالفته كنذي وجواه ولقد جاء حالا كرات أغلو ديتا رسول منهم أغعظم شان رسول من الدين فكذبوه أغادر وجنك فأخذهم العذاب وني وضيل العذاب وهم ظالمون حال ذا كذي ظلم كون كيو قل ظالمانهم ظلم كون كيو بادشاہی بانی ظلم کون کی مضمون اصل کے پذے باندھے را باندھے کہ نبی حق روڑو نبی حق پیش کو اغد قرآن کو صورت کی جو کتاب کو صورت کی ہو باغی کے تو خدا ہدایت اور احکامات ہو اغیر کی قوم تا پیش کو تو خپل کور کلی خلق کو نکارو کو ادا سے ہنسے پیش شدا کے شخصیت پیش کو شدا غد شخصیت متعلق کل اہل مکانہ دنیا قائل ہوئی کہ دا سڑے دروغ نہ ہوئی دا سڑے امین دے دا سڑے چکم دے دا دلوی شخصیت مالک دے بہترین تاجر دے بہترین عقل مند دے بہترین طریقہ دا سرا تحجر اسد پر مسئلہ کے تاثر سوچ چکے اگر کی مزید تباشی ہو کو چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دے اگر چا حق پیش کر نہ چا حق پیش کر نہ بس ہو اگر کی دی چکم دے نبیت گوٹے لیش نبی کا کما ہوئی پر ان پہ قرآن باندھے کہ تو قرآن کلاس کے واقع لے کر نا نبی اللہ چوکس ہو اس بیدار ہو سکے گا دیکھے کہ دکا غلو ذریعہ خدا سے ذرا سے دو اور اگر نبی پلاس کے دے نبی پیش دکھا تو خدا ہدایت احکامات اگر دے نہ راغل کہ تاکہ بشارت در کی زیر در کی راغل روح القدس پر ذریعہ دے پاک روح دے انسانی تمام نے سن پاک نہ پکی بنیتیش تھا نہ پک خیر تھا نہ پک رضا نہ ملا اٹھتا نہ سا خواہش تھا اللہ حکم اخلی و تدریج بانے رو رو روڑی پتا کے واسطے تیرا گئے پچا بانے پتا سے ہر تیرا گئے جگہ ٹول دنیا مر رہا تو ندی باندھ رہا ہے تو حضور باندھ رہا ہے بنوا کا مضامین شروع ہوئی ندی کے کمزے ندی کے اعتراض نے شروع کرتا رضا نے شروع کی بڑا اپنے مضمون سے ہو گیا گانے اور چدے کی کم دے دے اوئے اور بیا اللہ داغی تو تفصیل کو چگورا دا کی کم ہدایت راغل دے دا دین انکار نہ کی مزا خلق سے آغا دا اد اغیت اللہ ہدایت نہ کی یہاں مقصد تن رسی کی رضی ہدایت نے انکار کو دا مغا ذریعہ ہوا بدے تاری قدا مضمون روان اور بیا کی کم نے کہتا کہ خیال کری چھے دا طول دا 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 ولی ہوشو ما کہتا کہ خیال کری گے گا یا آیات پہلو ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه چاہتا ہے قرآن دا وصول اسلام اسلامی و مذہب نہیں اسلام دین دے طرز زندگی دا دا طرز زندگی ستا جن دا سیاست تا دا کور بار طول جن تا دا عدالت دا صدارت قبر خطا دا دکان دا زراعت ہر قسم تا جن دا دکان دا طول جن دیتا ہوئی اسلام لکہ چلی دا پتو کنکی ندے چکم دے دا نور زندگی ہر قسم کی دے ہو اخلی تلہ ہی قبلہ میں نتی خیر بنی مستمر بنی دیکھ اسے خوڑے بنے ورکی اللہ دونوں بلو اعتبار لکہ اس پا دے مسلمان قوم مانے بیر خصول سمر بے قہر را اللہ نازل دے تس اندازہ لگو لے شے کہ دی وقت دا قرآن پا وجہ چرا اللہ احکام ترکاو کرل دا اللہ کلام وان نغز تو دا اللہ حکم وان نغز دا اللہ دین تے اسپکو قتل چی چارا اولو رسول اغت اسپکو قتل ودا غیر نتائج تا سرالا چی پتول امت باندے بالخصوص پا مسلمان قوم مانے دمرا عظیم قہر نازل شے چی اریو سرے پا خطر کی دے اریو سرے پا خطر کی دے اگر یہ والے خبر ہے کوئی لگا سو خبر ہے سو پوری برشتی آئی یہ والے کو یہ سوی والے یہ والے کو لگا مسارا چین آس مازی کرے والے پھر پنزو سو روپے آور کرے اگر یہ لگا میں والے پنزو سو روپے سے رسل اگر در کمی سچت کو یہ میں اس طرح ٹکٹ اگر سے ہو بچ گئے ممونے اور پوری سوی لی یہ میں کوئی لے گلے جنر کا کو میں گنا بیان مونتا تھا کسان بیان مونتا لیکن دمرا خطر شی یو قوم تھا تاکہ اس واحد وجد نبی پیروان انکار اور دا اللہ دا ہدایت نہ بل اس وجہ نہیں شرک کی سمرہ رسے دے لیں ما جو دا قرآن چی سمرہ رخفر بزرگان نسا اغس کی دی آگی کہ دا دو چیزی نو دا اللہ کتاب اور دا اللہ رسول دا غلی مستند ذریعی نے خدا تا دا رسے دلو دا توحید اور دا خدا دا محبت رسائی اگر نبی و کتاب و دی طریقہ بانے چی کم نہیں کم اور دا ازل نماتا ستدا گیلو تو گورا انسان کو ازل کیوں کنا اویلی چتا ہمارا بھی علیہ صبر ربکم کے تو بیا پجنت کے آدم ہو سیزے کنا آدم مانا انسان اول انسان ہی آرہی اب ہم بنے انسان سر نقبلی بھی پجنت کیوں فاہ جنت عارضی جنت ہو ناغی کی ترقی خودے کیوں کھولے پھر روح ہو کنا یو شو نو اللہ تعالیٰ والا جوڑے ورکلا جوڑے سے تو دنیا ای بھی تو منہا جنہاں کچھ ہے چا تلاشا دنیا تلاشا نو اگر روح لے دا جسم ورکو غیر روح دے اسم اسم اگر روح چیتی نوزی نبی آئی خواہ خواہ اسی درکوائی دانے دے پر بیکار رکھو نو اگر روح دے ور لے اگر روح خدے لے دی دا غواہ چیتا دا خدے سرا دا اور دا جسم طول دنیا دا خطی دی اور دی کے نفس دے نو دا اگر نفس خود طول اس کے پلائی دی وجود کا کئی دی مادی وجود دا اگر کا خدمت دا دے ومن یو قشر حنر کی بولائی کا ہم فائزون کا ما تو سمجھ مون کرو سوچ دا نفس دا بخلنا بند بچ کرے شو فاولائی کا ہم فائز دا با مراد خلق دی دا مراد تا غرہ سیدل ما مثالی لنا بحرین در کرو جی فتح شو صحابہ انصار و امم ناخل دا مواجرین نا دام ورکا دام ورکا دام ورکا دام ورکا صدیق اکبر واہ یا معاشر الانصار انہیں نواغتول سبلائی نفس کئی دا وجود دا وجود دے کرے دیتا نفس سے بلائی کی دا خادم دے بار الفرد نے شیطان دے اصل شی نفس دے اور با الفرد بار شیطان الفرد دے اگر صرف دے الفرد دے الفرد کو پہنے جانے اور خدمت کے یہاں قدمت نہیں چکو دے اما تا قبل رضی دے کہ پیرنگے نہیں ہوئے شیطان کام نہیں چکو لے پیرنگے وزر مر گئے کہ شیطان کام یاد ندا اگر سید دے پر تاریخ ماں بیان کرو پاگرد نزیل کہ اللہ تعالیٰ ہم دغا مضمون کہی کہ اللہ بھی تتو قلے گئے نبیاء خاتل تو چرا لے اکر یہ سرے رہا ہے حق کا بکا اولار دے خدا سے چلو کما نا اللہ بھی خبا کی گما فا اما یاتی انکم منی حدن فمن تبع حدائی فلا خوف علیم ولا غی احزن اس خبا کی گما زمان طرف تا بتاتا ہدایت آدھی اغاو دا کتاب و دا نبی پا صورتی یا انسان پا صورت بھئی انسان کامل نبی گا نا فدی صورت بھئی نو چاک دا غیر پی رو کہ وان دو بم خطرہ نہیں اور اس دو بم وطرہ غم نہیں دا کتاب دے دا آن کتاب دے ترا سے دا دنیا و مدر اول آخرہ دنیا دا آخرت پتے دے تا دنیا تراغ لے تالے اسباب در کا بازار دنیا تراغ لے تالے ذرائع در کا اسباب در کا عقل در کا فکر در کا تالے نفس در کا دا خواہشاتی خدا دا بچیری دا واری نفس ہر سے واری دا واخلا دا واری کر مارز مکر آکا مارا موٹر دا کا والا خضر آکا دا نفس کار دے تولے پدے طریقہ بانے نفس بار کرے دے وصلہ شیطانم دے دا نفس دا غواری دا دنیا دا دنیا گرم پدے دا شیطان تک کمزل کو ماں تک تک کمزل کے در دنیا میں یہاں کے لیکن وہ نفس دے شیطان دے دے گرم کرے دا وز دا نفس اور دا شیطان کارم دق خطی دی دا دنیا دا خطے پا دنیا کے اسے دل او بدو دنیا دا دنیا دا تلہ پیسہ ہے کل سے ہے دولت ایسر پن لیکن دا خدمت دے نجی جی کم دے جی اس کی ذات پر چلا رہا ہے خدا کی طرف نہ چلے کا صاحب برا نہ بیٹا خدا سا تو وہ اپن جی سڑے کی مرضی سے ان اللہ و ان الیہ راجعون تو رجع ہوا کہ تو کی چتر تر اخر ہے فالت کے پات کے دے نہیں وہ مجرد روح لو اخو لقد خلقنا الزوجین کر نگٹ پا دیتے ابھی وہ ترقی تو نہیں ہوئے ترقی بتو اس کے وہ تو اس اعلی مقام حاصل ہے جس کا لاروں کی ہے اس کی آدم رئیس تو اگر مقام نہ اچر دیا ہوا عند ملک المقتدر بنا بھائی اگر حالی جنت ہو جنت نہ تو گزی اگر جنت اگر نو آگا اگر تو اسے دو جنت نو آگا جنت برکی جب بدائی نہیں ہوتا تو پھر تمام سلطنت الہی فلان کہی فاغا طریقہ بترا دی تو تراغ لپا دیے جائے کہ کیا اسے اگر کوئی مینڈے کی نہیں تو اسے چکرے ہوئے تو سمندر نہیں ہوئے تو چپا والے ہو نہیں ہوتا مینڈے پر کی پر ہوتے ہو تو خفا نہ اس کو اور کہ ہوئے دنیا نارا لما ادل تک چکر دنیا چکر دینا بول دنیا ادل تک بدل خٹو کے گیر چھو چلے جی بولو کسان کے اندر ہوئی نہیں کرا بدل مار رہا جی اور چلے پہلے مارے بار کا نہ بولی نہیں پوزیشن دے نو خد خد دا دنیا کو چتو خجی دو اخبار کنا چتو کہ اخرت او گٹی کنا اللہ علی مرازی دلتا کہ دنگا مضمون کئی دلتا کہ او صرف نیوالی دا دنیا ہونا دا اس آغا دنیا چی کم تپا بلی پکی ہے بیوزل ہوتا خطب کرنے لینے خویا بلتا ہم نرے نتو چی کم بھی ایدہ غینا تپا سفری لانے ختم شوے بیا با حشر قائمی گی بیا جا حشر قائم شی جزا و سزا بکی گی بیا با دائمی جنت تتنن ہوتی دا تو یو دنیا دا یو عالم دا حشر پورے حساب کتاب پورے دنیا دنیا اڑان دی نتیجہ کے نام ملک مالک نے تفصیلوں کو غالباً سمجھ کے راغ رہی نتیجہ کے اللہ تعالیٰ باغی مانی خبر کہی کہ دا گورا لا جرا ہوا یقیناً انہم بے شک دا خلق کی ترجیح دنیا تور کرا نفس تور کرا وہ مقابلہ آخرت کے روح کے آخرت کے نیچے کم دی فی الآخرت پا آخرت کے بعد هم الخاسرون ام دی خسران و زیان و تاوان کی ام دی بزی والی یہی بازار دنیا تراغنے ویچے آخرت ہوگا دی ادن تک ترالے پر ایچے کرو کن خطے خضو بچو خط اونا کی ناوی کو حدود تالا رکن اگر ہوئے اللہ پاک خطی ممساتی بچی ممساتی آسو اپنے دی تو دنیا نے طلاق ورکے دارت عمل فاسد ہوئی دنیا نے طلاق نہ ورکے دا عرص بساتے و بادشاہی بکے و قوتن و طاقتن و ٹمون و جوڑائے لیکن خدا بانی بانی نظری کی آخرت حرام نہیں دا غم مضمون دا دیر باریک مضمون دے نظر کہ اللہ امدق خلاؤں پا خسارہ و پا نقصان کی اور بیا دا بل پہلو بیا پا دین باندے کی چاہ جفا محنت کر دے تکلیفوں نے تیر کری اگر نظری و آخرہ دا توحیہ دا آخرت کہ آخرت بدے ورزی و موقع بدے ہمیشہ ہی لیکن خواہ حالت اللہ ہمیشہ ہی بخواہ حالت کی پجانت کی کہ دو زخن آوے کہ ہمیشہ ہی بعض خلق بہوزی خدا کے حدود دی خپل تاکہ رضیر کی تکم دینا اللہ تعالیٰ کہ دو خلق ہے کہ دنیا لے ترجیوال کرتے ہیں بل سے خدا مضمون دے فاما من تغا اگر سوک چاہ روانی تغیانی رہا لے سر میں ابو خطے اللہ کوئی تغیانی رہا کرتا آپ کل پانے ہو خطا یعنی دنیا محبت و ہر پیسہ و ہر دولت و ہر دا شید کی دمر غالب شکلے ونے ایک تغیانی کرا رہا با آخر الحیات دنیا تو لمنڈے دنیا دا دنیا کرا فإن الجحيم هي المأوى ذي ذريك كان دو لغة حتى كما تقول اشتاء أبل تهلو ذن ذي وأما من خاف مقام ربي أغا سوك شو أيرو ذا مقام ذا رغف الله يعني ذا خفر الله ذا مقام وذا عظمة وذا پیشن دين أيرو يا مقام أيرو ذا خفر رب مخي ذو ذو ذا جواب ذي هنا دين أيرو ذا أو فأما من خاف مقام ربي ونهى النفس ونهى النفس عن الهوى ذا النفس ذا بانجوز راجیم خواہشات ہونا تو خدا کا حکم تعبیر کو ایک حضور اسلم شیطانی تمہیں انسان شیطان اسلام راوڑے ہاں نہیں دیکھے جی کم دے اصل فإن الجنة هي المأوى ذا سلے جنتی دے وہ نبال کل دام از من ما ساب ساب کرے دینے کدا بیانے نبیا جی کم دے دا غیو کے علو جاگا دو زخیش ساب کتاب ہو سرکی گیا سچی ثم ان ربیا سارا پست دینا دا یو پہلو من فی پہلو دینا دو زخدہ للذين دعوا تحت حق هاجروا كده هجرت کرے دے من بعد ما فتنوا پس تدین تکلیفون جدید اور کرشی نے حبشی ہجرت یاد ائی حبشی ہجرت مسلمانوں کرے دے کہ اگے کے سمے تکلیفون اور ترسی دی سمرا اذیت نہ رہی سمرا بدنامی شی سمرا تکلیفون اور کڑی دی کمال دے جان خطرہ بچی پرے خود کور پرے خود ما پرے خود دولت پرے خود اس پرے خود وطن پرے خود دل مشکل دی نہ پدی وجہ نہ کم دے اسم مجاہد جام کے دی جہد کئی جام نے جاری ہوں میں نکی دین دا گئی اب اگے کے ہاں اور صبرو اور ثابت قدم دی اور رب کے نفس پہ پکے اور نفس پہ قابو دے اور جام صبر کئی نو ان ربک من بعدہ بے شک رفتا قصد دغنا لغفور رحیم بخون کے امیر روان دے ولی لغفور رحیم کم دے رہے دا دے آسری کے لئے دا اگر یوں منفی دے دا مسیت دے دے خلق دا پارا اللہ غفور دے ہر چاہ دا پارا غفور دے جب نبی بانے الزامات لگی دوں گا حضرت خبر کولا منی تے رو اور پنجاب کی وقت تک یہ رسالدار ہو ناغا چکرالوی ہو اچھا کہہ رہا ہے کہ کم دین دی درود لیکن افرقی دی نبال ہے درود نہ منکر دی درود نہ منکر دی نہ غیر تا مجھے بتاوی چلے کرتا نہیں یہ خبر رکھو ستاپ لار دی اغسط کارنامہ ہو کی دا غمر گلی دی یا اہل و عیال لے آغیرہ شی زندہ بات دا غسط کا پپلار پا حق کے خلق را شی فلانے زندہ بات سانے زندہ بات ستاپ لار دی سال لے رول دی سال تغلے ستاپ سخی علی مشاہلے گم باغوے خدا شیر ہے کہنا اللہ مسلح علی محمد اے خدا رحمتون ہو لگے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندھے داغا پہ آل باندھے اور پہ ابراہیم اور داغا پہ آل باندھے تو خدا کا رہ نہیں کہنا کہ داغی دین میں کرے ہمیں تو دین سمجھ رہے دلے دبا امامانوں میں نظر آول کو پیغمبر زانے کے سمرے تکلیف ہونے تیر کر بیا صحابہ بیا جکم دین انبیاء بیا غیر سے جکم دین رکول راتل بیا رو تا دین میں سنگ راہ گلے ہمونگ تبرا گلے لیکن پر یہ خلقت شعباس ہوئے اگر ہمونے نا اقبل عقیدے پر خلق بلکل اگر یہ بلکل سیدہ دیر درود پر نبی ہوئے لکواری اور دیر تعلق لکواری لیکن کہ نبی نے نبی برا سیدنے سنگ دین بمونگتا ہو یا خدا رہا ہے کہ تکا دا دا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اگر فرمائی اگر وقت دا مولیانو پر ذکر کرے وا اگر وی کہ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کم نور روڑے دا اگر دا ارامہ نور وسیع کرا دا اگر مولیانو پر خواہ نبی مکمل نے کتا وسیع کرا تا کو لاؤ کرا دا اگر بانے پر پوئے نہیں چکا اگر نبی روڑے دا خرے کتاب انہا انزلنا نور و کتاب مبین دا نظام وسیع کنو انڈیا کے پاس ہندوستان کے دغه هر یو جره دې دغه وسی کوي په دغه خلق نه موږ بس په سبب موږ مسلمان مسلمان شو نو بیا دا دا عمل مون کوي یوم تاتی کل نفس بما کسبت او خصوصا په هغه ورځ باندې چې راتله وو کې هر نفس ته جاد لوی نفس ته چې بحث او جګړه وکړي تخفل ځان باندې کې نفس نفس دی بای یوم یفر المرء من اخی و امی و بی و صاحبتی و بنی فلا اور باندې فلا نزیه تختیزی نو فلا تختیزی حال پہ وتوفى كل نفس ما عملت اور پورا اور کہی جی ہر نفس کی سے عمل کری اور میں نے لمول پری بار میں مظلوم نہیں سکے داخل کو ہجرت کرے تکلیف کرے دے دین دار نہیں سی دین دار سے لے بننے ون نہیں کی اور اس ظالمان دی تسو نہیں لے جی دا پر ہنے کان ظلم شر نہ ظلم مال کی وزن فلا مثلا قريه اللہ بیان ہی مثلا دیو مثال دیو بستے دل تک ایک تعین نہیں تھا مکہ دا علماء کی جڑا مکہ دا کانت آمنتا فا امنو امان واس فجم بکنے ہی وجدے من دخلو کان آمنا سوکی بکی داخل جن فا امن بی مطمئنتا تیا مطمئنا و یا اتیہ رزقها اور آتو مریتا رزق دنے من کل مکان دار طرف نمار رزق راتو وسید تبیدی قافلے بی تجارتنو دی طرف تو بچی کم دے پا یحنے کے پا گرمے کے پا گرمے کے بشام تلالا با یورپ تلالا با شمال بانے دا سے را حضا معلوم نبی راولا بیا بی را لپرانی بیسا خرس کس کو بیانڈا مرنیان ہوکے تو مکی طرح رزیز آنے میں پا اوری کی بیا چی کم دے جنوبی عرب تا یمن تا یولا آلتا کی بے پڑا تو امام مبین چی قرآن ہوئی دا سرک پا جدہ چیزی کنارہ کنارہ بانے دا سمندر روان دے خطرہ تا امام مبین ہوئی پتا خلال بانے رضی چمکاو دے جارہ کی چمکاو دا آلتا بھی پا امن ہوا کانت آمنتا وہ پا امن بانے مطمئنتا و مطمئنہ وا یا تی آرے پا جراتے بانے تا رضی دے لغدن من کل مکانے با فراغت دا حال رہنا فکفرت بے انعام اللہ نبی کفر کو انکاروں کو یعنی کفران نعمتوں کو خدا پیدا نعمتوں فعذاق اللہ و لباس الخوف اللہ اس واچو دیتا اور سو دیتا لباس ریارے والخوف لباس د لوګي او ول خوف یې یې دما کان یې ځاون پس هغه دې خپل بد عمل هغه دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر ټانګ کړه ډیر درازه پتا شو اوره دا نو نبی کې اللهم ای اللهم ای ای الاسلام بسنت یوسف ولا یوسف پک نن زمام دا وکړه قاصایوا سرمنه خړلې نه غړې خړلې دا هغه یادې ولقد جاء رسول منهم یقینا راغلی دې پیغمبر د دینه فكذبوا دي دروجن کو فاخذهم العذاب ان يودي العذاب وهم ظالمون هذا دي ظلم کو ان کی پپل نظر ہے اور اگر کم دیا غدا ہے کہ کل تباہ شو بیا کہ کم دیا نے ابو سفیان دشمن ہے رسول اللہ کے تو دعا کرا خلق تباہ کی بیا کہ کم دیا غیر سے خاص علی کرا رہا لوگ تن دے کرا رہے تباہی کرا رہا صرف نبی نے پیغامات نہ اثر ہو گیا اہم سبق میں بیان ہے گی اور صرف دا پیروی دا اللہ دا رسول دا اللہ دا کلام دے کے ہدایت ہی احکام نہیں پکے ادا احکام توحید و اخرت کا سارا سے اللهم ارحم علينا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وانا علينا دعوك الا بما لنا شفاء اللهم نقول اخلاقي حاجتنا الفرقي الله تعالى مصيبتنا موجوده قهرنا دعوك يا مسلمان فكم قهر كما ابتلى لي سرت دين وجهك اذا الله كلام وانا بس يا الله النبي في غيره وتوحيد وخيرات وانا بس شریعت قبول نہ کہ اسلام قبول نہ کہ دغه رات ولا وجد من وجد اوی کہ مذہبی خلق ان دروغ کے دوکی اوکڑے سیاسی اوکڑے اچھا اوکڑے خلق لے دوکی ور پر خدا لم دو کور کئی خدا لم دو کور کو نہیں اوی پسلے کے پی عذاب راہ ہے عذاب راہ ہے اس مشوری کے لیے تکار نہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم